Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Про його геройство свідчили і огнестрільна рана на плечі, і медаль за бойові заслуги, і орден за службу Радзіме во Узброєних силах СССР. Чому на виході виплав гэты орден, ніхто, уключаючи і самого узнагородженого, зрозуміти не мог, бо представляли його до узнагороди орденом Червоної Зорки. Правда, при узнагороджуванні представник Кремля йому тихенько намякнув, що офіційно то СССР, а ніякої війни не веде, тому і узнагороди крыху розмито закамуфлявані, як душман під паранжой. Але як чоловік воєнний, Алексей Смірнов прийняв з удячністю і гетую повагу Радзіми, хоч крыху рангом ніжейшою, але так само показальною. Ти вось аднойчи на свою бяду йому пошанцувало адбіць у ворога секретні матеріали. Ди настільки важні, що можна було сподіватися сапсувати парадний кітель дірочкою для зорки Герой Совєтського Союзу. Чи хоч старі погони попсувати новими дірочками для нових зорочок. І он так думав, що пошанцувало. Уже і ті дірочки хотів поприбивати і ржавим цвіком від поламаної бліндажної дошки. Ди й на усілякий випадок приглядався, у яким місці на кітелі зорку героя вешають. Пойшов по шерсть, а вернувся стрижений. Сумно скаже йон своєй коханій жонці крыху пазній, коли зрозуміє, що узнагороди отримають інші люди, а йому тут не до жиру, аби вижить. І возьме гітару і заіграє знакомітую пісню свого любимого барда Владимира Висоцького про Сярожку Фоміна, який від війни утік, але змог отримати зорку Героя Совєтського Союзу, той Сярожка Фомін. А хто воював, то хай радується уже з того, що вижив. «Ех, Висоцький, – скаже Смірнов, – як ти в людях розбираєшся? І нічого ж від тої війни до гетей не змінилося». Як у ваду глядів ти, як писав гэтую пісню, шановний Уладзімір Висоцкі. Ну адкуль молодому лейтенанту було ведаць, що за гэтымі матеріалами давно і безвыніково палюють разведчыкі і головного разведбального управління Генерального штаба СССР і інших усюды існых советских спецслужбаў. Вось яны, тыя усюды існыя спецслужбы, і намалявалися перед його вачами у образі людей з погонами і в цивільним, як тільки йон повідомив про свої бойові трофеї начальству. Трофеї у його забрали, а подякувати забилися. Успомнили про нейкого вояку Смірнова тільки тоді, коли гэтыя матеріали представляли вышэйшаму керівництву Советского Союзу як вынік виключно своєї удалої шпіонської спецоперації. І то, тільки як про непотребний елемент успомнили, який крыху псує докладно збудованою версію секретної операції. Бо яны з упевненістю професійних ілгунов доводили, що відсочували тие матеріали про своїх заміжних агентів уже з самого Вашингтона і взяли у кровопролитным бої недзе под Кандагаром, поклавши для гэтага у бясплодных пясках Афганістана своїх лепших спецслужбовцаў. Месца для лейтенанта Смірнова у гэтай дасканала прадуманай прыгожай версіі не знайшлося. Нават самага паганага месца, тыпу патроны падносіў, і то не знайшлося. Усе зоркі і медалі спецслужбоўцы раздзялілі між сабой згодна з рангамі, гэтак жа, як і іншыя адпаведныя ўзнагародам дывідэнды. Ну а пра лейтенанта падумалі, што можа згіне неўзабаве на той афганскай вайне і канцы ў ваду. Чи мало їх там полягло, тих лейтенантів? Може, і гэты складзе галаву за светлые ідеалы інтернаціонального абавязку, треба його часцей тільки посилати туди, де стріляють. Самі забивати його не адважилися. Чи то полінавалися, чи то руки пэчкать не захотели, а може, просто часы уже були адносно вегетаріянскими, і нават спецслужбы уже не стріляли людей без дай причини. Сам, мовляв, згиня. На тое яна і вайна, каб на ёй гінули. І лейтенанты так само. Ну, а як Михаил Горбачов вывел советские войски из Афганистана, а Смирнов оказался не только геройским хлопцем, але еще надиво и живучим, теперь уже Алексея Смирнова у звання капитана стали засовывать у самые глубокие диры, откуль его голос про соправдную историю здобыття тих документов, у разе чего никто и не почуя. Урэшце запёрлі на далёкі ўсход, на мяжу Савецкага Саюза з Кітайскай Народнай Рэспублікай, падалей ад сталіцы краіны рабочых і сялян, у якой засядалі і палітычнае кіраўніцтва СССР, і кіраўніцтва ГРУ ГШ, і КГБ. А яго ў глухую тайгу запёрлі. У тайгу. Ды праз замполіта далёкай памежнай заставы майора Касых, які ўжо трэці год запар знаходзіўся ў стане трывалага алкагольнага ап'янення, недбухсэнсоўна намякнулі, каб капітан Смірноў надзеі нахаваў ад падначаленых праявы сваёй вострай шызафрэніі, на якую нібыта ён хварэе. І праяўляюцца выбухі той псіхічнай хваробы, як быццам бы ў расказах пра гераічныя будні ў Афганістане, дзе ён нібыта адбіў у ворага важныя матэрыялы, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, як танкавая башня трактару, і ёсць усяго толькі праявай яго хворай фантазіі. Дык вось, пра тое афганскае мінулае лепш было забыцца, бо неўзабаве можна і ў псіхушцы расказваць гэтую замыленую гісторыю здаравенным і суровым санітарам, якія прызвычаіліся і не да такіх аповедаў. І на каго-каго, а на іх яна паўздзейнічае, як камары на нябожчыка. З тых часоў Аляксей Смірноў ўжо ведаў, што такое родныя спецслужбы і меў пра іх адпаведнае і даволі трывалае ўяўленне. І нельга сказаць, што яно было вельмі станоўчым, ды выклікала радасныя ўспаміны ды эмоцыі. На сваёй уласнай скуры адчуў Аляксей іх пільны клопат пра кожнага чалавека, пра кожнага без выключэння. Калі яны захочуць чалавека ўзнагародзіць сваёй увагай, то нікуды чалавек ад іх увагі не дзенецца, як бы ні стараўся. Таму, калі атрымаў ад свайго начальства загад узяць у групу навабранцаў нейкага беларуса Андрэя Гудзея і даведаўся, што на тое ёсць распараджэнне вось гэтых спецслужбаў, адразу насцярожыўся, як ліс на пах пороху. Хто ён, гэты беларус Андрэй Гудзей? Агент спецслужбаў ці іх ахвяра, як быў ахвярай і сам капітан? Назіраў Смірноў за Гудзеем і па дарозе да Масквы, і пасля, як ляцелі самалётам з Масквы ў Хабараўск, і пазней, як машынамі трэсліся да Уссурыйска, і як па бясконцай дарозе з Уссурыйска на Ўладзівасток спыніліся ў баявой часці ў Смалянінаве, і пасля, на далёкай заставе, адкуль было чуваць, як шчабечуць за маляўнічымі сопкамі і прыгожым калючым дротам мілагучныя кітайцы. Ну а сталіца СССР, горад-герой Масква, заставаліся іншай далёкай і недасягальнай планетай, да якой яшчэ людзі не даляцелі. І прыйшоў капітан Смірноў да цвёрда, як штык-нож высновы, што Гудзея вядуць спецслужбы. Вось толькі той і не падазрае пра гэта, як сонны днявальны пра баявую трывогу. «Паслухай, Гудзей!» – аднойчы паспрабаваў прашупаць маладога салдаціка капітан. «Адкажы мне на чыстату!» Што табе не падабаецца ў нашай службе, а што падабаецца? Не падабаецца, як танкісты з суседняй часткі б'юць з разгону карпусамі танкаў па кедрах, каб шышкі з кедравымі арэхамі стрэсці, не маргнуўшы вокам, адказаў Андрэй. Кедраў шкада. Там, адкуль я прыехаў, ёсць касабуцкі лес. Я там кожнае дрэўца ведаю. Хіба і тут нехта з мясцовых ведае кожны кедр як чалавека. Нельга іх біць танкамі. Яны ж не ворагі, свае гэта кедры. А што падабаецца? А падабаецца лімоннік. Вельмі падабаецца. Дзіўная трава. У нас у Беларусі такой няма. Яе пажуеш і ні стомленасці не чуеш, ні фізічнага болю, ні душэўных пакут. Нашы людзі яе адсутнасць хіба што самагонкай замяняюць. Самагонка ў нас добрая. А я паспрабую пасадзіць той лімоннік у касабуцкім лесе, як прыеду дадому. Вельмі патрэбная расліна. Спатрэбіцца. Андрэй той падарунак тайгі лімоннік жаваў цяпер часцей, чым хлеб. Ён, як прыехаў у вайсковую частку, і як першы раз стараслужачыя салдаты, якіх называлі дзяды, пачалі паказваць маладым навабранцам усе цяжкасці вайсковай службы, якія самі і стваралі для тых маладых, выціраючы свой абутак аб іх твары, актыўна запратэставаў супраць несправядлівасці, як адвакат у зале амерыканскага суда, за што адразу быў выдалены з той залы ў ляжачым стане, бліскуча начышчанымі ботамі старэйшых саслужыўцаў.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».